La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vă propun să continuăm discuția despre clasa de mijloc. Am vorbit în ultima întâlnire despre această clasă de mijloc, am încercat să definim, chiar dacă nu există o definiție satisfăcătoare pentru această clasă de mijloc, și să înțelegem care este rolul ei în evoluția sau în menținerea unei anumite structuri a societății. Dar continuăm discuția în această ocazie împreună cu Daniel Pavel, comentator politici comerciale.
Bună ziua și
bine ai venit.
Bine te-am regăsit. Încheiasem pe notă optimistă data trecută.
Da, tocmai asta vreau să spun, că sunt analiști în România, sunt chiar politicieni care vorbesc de o apropiere primejdioasă de modelul Americii Latine. În ce sens? Spuneam atunci că o societate puternică din punct de vedere social, cultural, politic, economic, se construiește pe această coloană vertebrală, care este clasa de mijloc. Și ca societatea să fie puternică, trebuie să aibă o anumită consistență clasa de mijloc. Cel puțin 50%. Unii spun chiar 60%, poate chiar 70%, uitându-se la anumite modele din Europa Occidentală. Noi, conform unui calcul care mergea pe o definiție oarecum restrictivă, dar este un instrument de lucru, cei care câștigă între 8.000 și 15.000 de euro pe an fac parte din clasa de mijloc, și analizându-se datele disponibile, datele oficiale, s-a ajuns la concluzia că prin 2008 cam 20% dintre români făceau parte din clasa de mijloc. Procentul a coborât, se pare că la ora actuală aproximativ 10% sau poate chiar mai puțin români fac parte din această clasă de mijloc, așadar trendul, pentru că este foarte importantă tendința, când lucrăm cu date statistice, tendința este de subțiere acestei pături sociale. Și tocmai de aceea, spuneam atunci, sunt analiști, sunt comentatori care spun că noi ne îndreptăm către modelul Americii Latine. Modelul Americii Latine constă într-o
acumulare
fără limită, dar într-un procent mic, cam 5-6% bogații, foarte bogați. Nu există spațiul acela intermediar, se coboară imediat în subsol, cei foarte săraci. De altfel, cred că și în Orient se poate vedea, în societățile puțin dezvoltate, mai puțin în cele emergente, în economiile emergente. Se poate vedea această diferență uriașă între o stradă luxoasă, unde este high class-ul societății, și imediat, doar câțiva pași, ajungi în mahala, unde este praf, unde este sărăcie, unde sunt oameni care abia supraviețuiesc. Nu este zona aceea de trecere, nu sunt cartierele de trecere, nu sunt bulevardele prin care ușor, ușor simți că ai coborât în periferia, dar nu cea bogată.
Exact,
în periferia bogată, cum este în Occident, ci în aceea foarte săracă. E altă construcție, chiar și a orașelor e altă construcție.
Exact, acolo. Și cresc și altfel. Apropo de palierul 8-15.000, chiar mă gândeam, și n-am apucat să spun în emisiunea trecută, cred că interesant ar fi să vedem un alt decupaj așa al taxelor și impozitelor plătite în funcție de venituri, pentru că economia gri și cea așa, care cu tentă mai întunecată, are o pondere uriașă. Dacă ți-aduci aminte, era o discuție despre, și se vehicula la nivelul anilor 2005-2007, stăteam de vorbă cu niște oameni din zona DICOT și din zona care se ocupă de genul ăsta de fraude economice mari, 22-23 de miliarde de euro era la vremea respectivă. Era cifra 20, a apărut într-un jurnal național în 2007-2008. Era.
La un moment dat, în perioada de criză, la începutul crizei, se vorbea chiar de vreo 30 și
păi
ceva.
Asta e, deci
30 și ceva
a fost
de miliarde.
Exponențial cumva de 30. Și eu știu, mi-aduc aminte clar cifra de 2 sau de 2-2. Am făcut eu o corelație cu 22-ul nostru din 1990. Așa am reținut-o. Însă, deci, mai puțin ar fi important zona de venituri, pentru că din punctul ăsta de vedere clasa de mijloc ar fi reprezentată în ceea ce privește consumul la nivel de elemente de status, să spunem așa, ale ego-ului și ale statusului social, mașini, case, bijuterii. Însă, poate că zona de taxe și impozite ar fi mai relevantă. Pe de o parte. Pe de altă parte, ce ne-ar putea salva, ca să rămân în zona aceasta de optimism, poate că șochează, poate ar fi un pic șocant, e faptul că la noi e și frig câteodată. Faptul că bate crivățul câteodată și chiar nu o spun cu totul întâmplător, mi s-a întâmplat să așa explorez un pic zona asta de mai jos de ecuator, să trăiesc acolo pentru foarte scurtă vreme și să-mi dau seama că acolo unde e foarte cald sau cald, lucrurile pot să intre într-un dolce vita mult mai repede și mai periculos. Faptul că ți-e frig și că ești aproape câteodată de limita supraviețuirii fizice într-un mediu de frig, schimbă puțin paradigma vieții. Poate sună un pic ciudat așa, dar e că e un caleidoscop și atunci putem să o luăm, să o punem și pe asta pe masă. Ar putea cumva, dincolo de crivăți, dincolo de tipuri de vânt mai rece sau mai puțin rece, însă personal am încredere că sinergia între actul de guvernanță politică și conștiința de sine a clasei de mijloc, să spunem, vor face diferența de modelele eșuate, să spunem așa, din cum e cel în America de Sud. Nu numai. Foarte bună observație, că sunt economii emergente. Aminteam emisiunea trecută de BRICS. Tot în BRICS, care sunt practic vedetele, sunt primadonele forumurilor economice la Davos, dau tonul. De altfel, nu știu dacă știi, au Davosul lor propriu mai nou. Adică îl fac fiecare într-un stat BRICS. E un summit anual. Decizii și rezoluții pe care media internațională, nu doar cea de business, le absoarbe imediat. Adică sunt transmise live de CNN și de alte prestigioase instituții media. Adică, dincolo de această latură foarte shiny și foarte strălucitoare, există într-adevăr, exact cum spui, acele probleme structurale ale unor societăți, fie că e vorba de alb-negru, apartheid-ul, care nu a ieșit cumva politic din ecuație, dar nu și din percepția chiar și a cetățenilor țărilor respective, fie că e vorba despre clivaje uriașe, așa cum aminteam, un liber profesionist într-un stat cum este Brazilia poate face foarte rapid, dacă e pe culoarul potrivit, niște bani și intră clar într-o zonă a nouveau riche-ului local și nici de cum n-are. Nu, pentru el aspirațional este să aibă, cum mi s-a și spus acolo, special în Brazilia, aspirațional este să ai o casă cu servitori, cu cât mai mare, cât mai opulentă, sigur, de bun gust sau după gustul, după cât de bun e gustul locului, astfel încât să te diferențiezi în mod net. Ceea ce clasa de mijloc e știută, mai ales în zonele etablii ale Europei Occidentale, ale Americii de Nord, că e mai understated, e mai, cum să spun, nu etalează, nu își arată foarte mult, în niciun caz nu e opulentă.
Da, pentru că în economiile emergente este, cum să spun, este o chestiune psihologică, nevoia de a etala statul social. La noi nu este doar nevoia de a etala statul social, este și o proastă utilizare a statului social, pentru că sunt oameni recent îmbogățiți și bogăția nu este satisfăcătoare atât timp cât nu este etalată.
Trebuie cât să nu se vede.
Da, exact. Da. Cât nu defilez cu ea. Dar revenind asupra acestor avantaje și aici, cred că ar trebui să subliniem puțin pentru cei care ne urmăresc. De ce este atât de importantă această societate de mijloc? Pentru că pentru oameni important este statutul, important este satisfacția vieții. Clasa de mijloc este ceva foarte abstract. Pare o analiză sociologică.
Da, exact.
Nu poți să-ți propui să intri în clasa de mijloc. Pentru că marea majoritate oamenilor nu știu ce este clasa de mijloc. Chiar dacă sunt sociologi care spun clasa de mijloc înseamnă
exact.
Să ai proprietate. Alții spun să poți acumula, să poți pune deoparte. Adică nu doar supraviețuiești. Poți o treime din câștigurile tale, nu știu, să
așezi cumva,
da, într-un cont în niște investiții
pentru mai târziu.
Pentru mai târziu și așa mai departe. Aproximativ o treime. Dar acestea sunt niște, cum să spun, sunt niște indicii doar care ne ajută să înțelegem ce este clasa de mijloc. Dar, repet, care sunt avantajele pe care le are o societate de pe urma acestei clase de mijloc? Și îți propun să plecăm de la o analiză a așteptărilor pe care le are clasa de mijloc de la lideri, de la liderii politici. De ce? Pentru că este un sentiment că bate vântul prin România. Nu apar lideri politici care să tracteze masele, să satisfacă masele, decât într-o perioadă foarte scurtă de timp. Masele sunt ușor de păcălit, dar se și dezabuzează ușor. În ultimii ani, masele nu au exercitat o presiune constantă asupra claselor politice pentru a primi mai mult în schimb. S-au mulțumit întotdeauna cu puțin. Și de ce o clasă de mijloc este mai pretențioasă? De ce o clasă de mijloc este o coloană vertebrală pentru reforme instituționale, pentru reforme politice? Care este legătura dintre clasa de mijloc și establishmentul politic?
Foarte bună. De fapt, asta. Pe ultima întrebare vreau să plec și eu. În primul rând, cum spuneai în emisiunea trecută, foarte bine, o clasă de mijloc, în general, în special zona antreprenorială, să spunem, să luăm prin această lupă să privim, este greu de convins, ușor de dezamăgit, iar clasa politică cu asta se ocupă, în fișa postului, cu asta se ocupă. Asta în primul rând, și fără să ducem în derizoriu, pentru că în general și există lucrări și o întreagă literatură pe subiect, aș recomanda Animalul politic de Jeremy Paxman și o întreagă caleidoscop de lucrări pe subiect. Politicianul, vorbim sigur de cel profesionist, de cel care își dedică viața și își pune viața și e creditat că face asta în slujba politicii și politicilor unui stat, convinge mai greu. Există întotdeauna o suspiciune că omul ăsta, într-un fel sau altul, te minte. E o carte a apărut recent, vă spun sincer, mint foarte bine. E chiar așa se intitulează cartea. Ei bine, politicianul este ăsta, antreprenorul e celălalt, sau omul care este autoconstruit, care îi dă mulțumire lui Dumnezeu pentru ce a primit, de cele mai multe ori, sperăm că așa se întâmplă, dar care e foarte centrat pe ce are de făcut, pe un bilanț financiar, pe lucruri foarte concrete și foarte practice. Aparent, cei doi au foarte puține lucruri în comun. Foarte interesant este în momentul în care se face o trecere dintr-un grup social în altul, cum este din zona antreprenorială, în spațiul politic. Când un antreprenor devine decident politic, fie în guvern, fie în parlament. Deci, iată, fie ales, fie numit. Și cred că foarte interesant ar fi să urmărim acest guvern, Ponta 2, câți au făcut trecerea asta, cât sunt de fapt antreprenorii per se sau oameni de afaceri și cât sunt oameni de partid sau aparatici, nu? Cum se spune odată, și veți vedea că ponderea este covârșitoare în favoarea celei de-a doua categorie, deci oameni de sistem în defavoarea oamenilor care vin cu adevărat din economia reală.
De ce? Pentru că cei care fiind din economia reală, în dialogul politic, au niște solicitări foarte concrete. Ei vor reducerea taxelor și a impozitelor, spre exemplu.
Da, cam asta e, da, melodia, da, care, pe care...
Da,
care
aici vor. Ei vor o mai bună relație cu statul. Ei vor debirocratizare. Ei vor...
Un sistem fiscal predictibil,
da,
și favorabil investițiilor străine directe sau, sigur, de ce nu, și ar trebui și capitalului autohton, posibilitatea de a...
Da, vor o interacțiune mediată cu ajutorul internetului cu statul. Adică să nu umbli cu hârtii, să nu mergi la ghișeu întotdeauna... Totul să se facă online, pentru că este mult mai repede, este mult mai ușor, nu este nevoie de transport. Adică sunt niște solicitări foarte concrete și cu cât sunt mai mulți, cu cât votul unei categorii sociale este mai greu de câștigat, pentru că oamenii aceștia nu sunt ușor de mulțumit cu sloganuri, cu tot felul de bătălii imagologice, cu vorbe.
Cu vorbe,
da. Nu sunt ușor de mulțumit. E vor măsuri foarte concrete și urmăresc aceste măsuri, pentru că măsurile acestea au un impact direct în business-ul lor, în afacerea lor. Și în felul acesta ei evaluează o guvernare bună sau o guvernare mai puțin bună, uitându-se în bilanțul firmei.
Exact. Deci asta e indicatorul.
Uitându-se la piedicile important pe care le pune statul în dezvoltarea firească a business-ului lor. Sau nu neapărat piedici, cât la ajutorul mai mult sau mai puțin prezent pe care îl oferă statul pentru dezvoltarea unor afaceri. Deci nu e vorba de propagandă, este vorba de ceva extrem de concret.
Pentru că aminteai la un moment dat de inițiative și de evenimente, să spunem așa, născute cumva din interiorul mediului de business, în mese rotunde, summituri, am avut ocazia să mă implic și eu în câteva și numitorul comun, cel puțin la nivelul anului 2012, în ceea ce privește măsurile pe care oamenii de afaceri le cer antreprenorii de la mediul de afaceri, pe lângă cele amintite de tine, erau poate pe o notă mai dură puțin să se implice prin a nu face nimic concret. Adică s-a ajuns la un nivel de toleranță foarte, foarte scăzută a poverilor de toate tipurile fiscale așa venite dinspre stat, încât cea mai bună soluție, în opinia unor antreprenori și chiar oameni care sunt cu ștate vechi în bătălia asta antreprenorială, a fost ca organismele statului să încerce, sigur, în afară de cele de control care în si per se așa o să continue să lucreze, să facă cât mai puține. Un stat, așa cum îl imagina domnul Patriciu la un moment dat, și liberalismul pur și dur. Exact. Adică oameni care altfel, și chiar cel care o spunea, fusese directorul unui combinat siderurgic în România comunistă. Cunoștea și spus-o, adică n-am știut altfel, nu știam. Deci fusese un manager de sorginte veche, cunoscuse toate etapele acestea ale creșterii și trecerii, ale tranziției, să spunem așa, societății noastre, mai ales din punct de vedere economic, și era gata să, sau cel puțin declarativ așa, să decupleze cât se poate de mult de ceea ce înseamnă ajutor, de ceea ce înseamnă suport. Sigur că calea este o dată în plus la mijloc. Calea de mijloc este cea care ar putea rezolva situația, pentru că există inițiative ale guvernului Boc, de exemplu, dacă mă gândesc acum la, pe lângă măsurile acelea foarte dure de austeritate, există un program foarte interesant care se numește Cogălnicianu, după numele marelui politician, de suport pentru IMM-uri, de asistență financiară, în contextul în care creditarea era blocată, înghețată. Sigur, prima, a doua, a treia acasă, într-o anumită măsură, Rabla, într-o anumită măsură, cu impact mai mult în zona de retail și mai puțin în zona business-urilor. Însă, inițiative la răstimpuri, așa au fost, însă nu sunt concertate, nu e un proiect concertat. Și aici mă porniserăm de la imersiunea unui antreprenor sau unui om de afaceri. Din păcate, se pierd. Și asta povestea tot recent unul dintre cei care sunt angrenați. Se pierd în hățișul de documente, oamenii obișnuiți să facă lucrurile pe internet, pe calculator, trebuie să semneze hârtii cu apostile, cu note, cu comentarii. Deci e o întreagă birocrație, care n-ar strica dacă ar fi bine pusă la treabă, care îi consumă. Și oamenii ies. După foarte scurtă vreme, revin în antreprenoriat unde și-au suspendat temporar activitatea sau în profesiile liberale, dacă acesta era cazul. Adică încă zona asta de tranziție, de absorpție, corpul politic nu îl respinge foarte ușor. Anticorpii corpului politic resping foarte repede orice inițiativă de genul ăsta, de reformă din zona antreprenorială, și atunci nu ne rămâne în zona middle class-ului decât antreprenorial să ne constituim ca o entitate, o clasă cu conștiință de sine. Cred că se poate și lucrul ăsta face, dar va lua timp. Într-o măsură mai mare sau mai mică.
Un alt aspect foarte important al clasei de mijloc, din punctul meu de vedere, este investiția în educație, studiile superioare. Și cred că de aici înainte putem discuta despre această investiție, pentru că până acum am vorbit despre o acumulare sălbatică, aproape sălbatică, exact, de capital. Cum a fost acumulat capitalul, nu mai discutăm. Dar deja foarte mulți membri acestei clase de mijloc înțeleg că în lumea de astăzi și în lumea care se prefigurează, care deja se vede, este foarte greu să supraviețuiești fără niște cunoștințe tehnice. Dacă până acum instinctul și niște abilități câștigate în combat erau suficiente, sau bunele relații,
exact,
cu oameni care reprezentau statul la centru sau în teritoriu erau suficiente, și-a dat seama că de aici înainte lucrurile se complică și într-o societate concurențială care se deschide, se globalizează, talentul antreprenorial, creativitatea, dar și știința contează din ce în ce mai mult. Și tocmai de aceea, unii chiar din snobism, alții din inteligență, cu ajutorul discernământului, dintr-o convingere, încep să investească foarte mult în copii. Școli bune în România, școli foarte bune în afară, dar sunt niște bani care se investesc în educație. Și clasa de mijloc poate fi definită și prin această atitudine pro-educație.
Te-aș completa aici. De ce doar universitar? Gândește-te la școlile de arte și meserii care înfloreau în perioada interbelică, de acea scurtă perioadă. Inițiative în acest sens au fost făcute în ultimii ani pe lângă camerele de comerț. Sunt câteva camere, câteva școli de arte și meserii. S-a pus și la un moment dat Ministerul IMM-urilor a existat un minister, apropo, poate că cei care au mai fost, sunt indicați în politică și ne-au urmărit, cu siguranță că au sesizat, n-am precizat, da, au existat și un minister al IMM-urilor sau care a devenit direcție, însă, dincolo de asta, exact cum spui, o aprehensiune tehnică, lucrurile nu mai pot fi făcute după ureche. Nu că ar fi fost neapărat făcute după ureche, dar era ecosistemul de așa natură. Reușeau să lege business-uri, să semneze contracte, să facă lucruri.
În apele tulburi, instinctul de prădător ajuta mult.
Ajuta mult. Ei, acum,
acum când se limpezesc,
cel puțin
e nevoie de puțină știință.
Se limpezesc cel puțin din perspectiva așezării și poziționării, declarațiilor de poziție clare. Nu neapărat situația se complică la nivelul recesiune sau creștere. În lipsă sau prezență foarte firavă a suportului din partea unui stat care el însuși este debusolat și nu se vorbește mai nou și noi am mai vorbit la tine în emisiune despre paradigma unui stat slab față de cum ar trebui să fie el cu adevărat, criza lovind cumva tocmai în temeiurile unui stat. Întorcându-ne la noi, educație pe componenta universitară, însă, repet, n-aș neglija-o și pe asta, este într-adevăr practic singura, nici nu știu cum poate fi pusă. Eu spuneam inventarea, să spunem, unei conștiințe de sine, de clasă. Dincolo de inventarea sau neinventarea, educația cred că poate reprezenta în sine un salt înainte. Grație progresului tehnologic, grație societății, generațiilor noi care vin cu acești copii care devin adulți, tineri, aducători de plus valoare, adică rugându-ne să vină să o facă în România, sunt în mod esențial niște oameni care vor să ducă ștacheta mai departe. Un nivel de trai, adică e cumva limpede, e o aspirație umană, să spunem. Să meargă un pic mai departe, mergând, sigur, trăgând o întreagă societate mai departe. Mi-ar plăcea să văd definiția lui Hopkin pusă în operă mai mult la noi, grupuri de sprijin care să echilibreze ceea ce se numește dezechilibru de toate tipurile, social, cultural. Nu întâmplător, responsabilitatea socială a companiilor, CSR, Social Corporate Responsibility, pe care o au marile corporații ca și politică, ca și PIN acolo, de multe ori de PR, ca o floare la butonieră de PR, de relații publice, atunci când funcționează în sfera antreprenorială, are mult mai mult impact într-o zonă socială defavorizată. Mai concret, există angrenaje antreprenoriale, fabrici părăsite, cunosc o situație la Brașov, care a trebuit întâi să ecologizeze o zonă, să o facă la periferia Brașovului, care începuse să arate, Brașov, nu orice alt oraș, începuse să arate, tu ai fost elegant Mahala, deci o favela de-asta brazilian, a trebuit ecologizat, a trebuit tras curent și chiar gaz pentru a putea funcționa facilitatea aceea de producție. Zona arătând absolut european. De la momentul acela, oameni s-au mutat acolo sau cei care stăteau au putut cel puțin să stea niște condiții mai bune, apă curentă, ceea ce era un mare avans. Adică, iată, genul ăsta de activități și genul ăsta de inițiative, dacă se fac cumva concertat, plecate din zona societății clasei de mijloc, ele văd aducătoare de progres. Și fără educație, evident, nu poți să ajungi să le pui pe masă ca strategie.
Ultima noastră întâlnire a fost încheiată într-o notă optimistă. Dar atunci ai vorbit despre circulația forței de muncă, oameni care merg să lucreze, indiferent ce lucrează în Europa apuseană, și după un anumit timp se întorc în țară cu un alt standard, cu alte așteptări. Așteptări nu neapărat de la politicienii, așteptări de la propriile performanțe, apoi așteptări de la spitale, clinici, polițiști și așa mai departe. Și oamenii aceștia, spuneai atunci, împing puțin sau ridică puțin ștacheta. Ei sunt un vector de progres.
Un vector de progres.
Mic, dar sunt. Și în felul acesta, noi vom evita modelul Americii Latine. Dar pentru că discutăm despre educație și pentru că avem doar puține minute la dispoziție. În ultimii ani s-a observat un grad de performanță foarte, foarte scăzut la bacalaureat. Notele sunt mici, sunt foarte mici, chiar și la simulări care au fost recent neașteptat de mici. Aceasta este educația.
Acesta e nivelul, acesta e barometru.
Acesta este barometru. Noi discutăm despre o pătură de mijloc puțin prezentă în societate și care investește, dar investește conform posibilităților. Pătura de mijloc nu poate investi 30-40% din populația acestei țări.
Cu alte cuvinte, lucrăm cu materialul clientului.
Iar materialul clientului, dacă ne uităm cel puțin la rezultatele de la bacalaureat, este modest. Este modest. Optimismul s-ar putea să se mai...
Să devină mai realist? Da. Poate. Eu cred, și cred că împărtășim această credință, dacă el se izvorăște cumva dintr-o trăire creștină, bogată, acest optimism devine și el ca și energia vitală infinită, adică dincolo de sisteme. Întorgându-ne însă în sistemul antreprenorial și în sistemul, sunt tentat să-l trag pe spuza antreprenorială, dar nu asta e clasa, nu neapărat asta e clasa de mijloc, o clasă de mijloc stratificată, o, să spunem, o burghezie, dar mi-e frică de termen, mi-e frică pentru că el are o conotație foarte clar sociologică, el indică o zonă a snobismului, nu-i foarte rău snobismul, dar el, snobismul vine și tarează foarte mult, n-avem timp acum să vorbim de ce face snobismul asta, de ce aduce rugină pe sufletul omului, să spunem așa, însă optimism care l-am putea cultiva în ceea ce privește un exod înapoi, un brain drain spre România, a ceea ce spuneai și că într-adevăr se întâmplă medici care pleacă și, deși cu medici e un pic mai greu, atât plecați din sistem și fac o imersiune într-un sistem, e și greu la nivel de opțiune profesională, dar alte categorii socioprofesionale din sfera educației înalte, să spunem așa, ar putea suplini, îmi spun, acea carne proaspătă, acel material deficitar din zona celor care nu mai trec bacul și îngroașă cumva rândurile unei pături în așteptare. Altfel spus, ei trebuiau să meargă mai departe în contextul în care în anii trecuți se întâmpla, făceau studii universitare, ajungeau mai buni sau mai puțin buni ingineri, avocați, oameni din distribuție, oameni din producție, oameni din servicii. Ei nu mai ajung acolo. Nici facultățile nu mai au clientelă. Pentru acest tip de oameni, pentru acest tip de copii, oameni, că până la urmă sunt niște copii, văd eu foarte bine pus în operă un sistem integrat de școli de arte și meserii, de capabilități tehnice bine țintite. Ceva e de capul lor și se poate scoate ceva bun din ei. Un număr dintre ei totuși reușește să treacă. În a doua sesiune, am urmărit fenomenul și poate că e o ambiționare, cum bine știm, era un prag, nu era un examen, deci nu erau pe locuri și atunci o luau a la lejer, de cele mai multe ori cu tot felul de incentivări de-astea de sorginte financiară la adresa oricui, ca să nu punem degetul că nu mai știu subiectul atât de bine, dar știu clar că se făceau niște colecte, adică se trecea cu luntrașul. Luntrașul le îi trecea cam pe toți. Ei, de data asta însă ei au un examen foarte serios de dat. Poate că cei care intră acum în a noua, a zecea, reușesc să se redirecționeze și dacă nu e opțiunea lor să facă educație de nivel înalt, atunci meseria e brățară de aur. Era o sintagmă foarte bună și poate ar trebui reeditată. Și deci, cumva de aici ne hrănim nota optimistă, cumva de aici, să spunem.
Suntem la final. Îți mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!